kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah Kindiki oo sheegay in nidaamka dowlad wadaajinta uu muhiim u yahay midnimada qaran. Maxkamadda sare oo laashay dacwad ka dhanaheed NADCO. Dowladda dhexe oo ogolaatay in ismaamulada lagu wareejiyo waajibaad dheeraada. Dhanka Soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan Soomaaliland oo war cusub ka soo saartay heshiiska Itoobiya kadib heshiiskii Ankara iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu durkaroon. Waa subaxnimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha 20aad ee Diseembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka maanta ay sugan tahay 16ka bisha 6aad ee Jamaad Athaani ama Jamaadul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimadii la socodsiinaya ee soo dhawaada. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in maamul la daadijiyey ama in maamulka la daadijiyey ee dhaqangalay sanadkii 2013 uu muhiimad weyn u leeyahay midnimada qaran iyo horumarka. Waxa uu carabka ku adkeeyey in hannaankan uu door horumarineed ka qaatay maamulka dalka ugu yaraan 10 sano ee ugu dambeeyey. Kindiki ayaa arrintan ka sheegay shirka 11aad ee ismaamulada iyo dowladda dhexe oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee State House ee magaalada Nairobi. Waxa uu tilmaamay in labada heer ee dowladda laga doonayo inay sii xoojiyaan wada shaqayntooda si loo xalliyo caqabadaha jira. Maxkamadda sare ee dalka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday dacwad looga soo horjeeday sharciyada guddigii wadahadallada qaran ee dharka oo ka koobnaa 13 xubnood. Waxaa kiiskan laalay garsoore Lawrence Mugambi. Xaakinka ayaa hoosta ka xariiqay in maxkamadda loo gudbiyey arrin uunan muran ka tagnayn. Guddigan ayaa waxaa muddo fadhiyadiisa ku yeelanayay ama guddigan ayaa waxa uu muddo fadhiyadiisa ku yeelanayay xarunta Bomas ee ismaamulka Nairobi, iyadoo xubnaha kale matalaya dowladda iyo mucaaradka ay ugu dambeyn soo saareen warbixin ka kooban qodobo dhowr ah. Inkastoo aan warbixintii NADCO la dhaqangelin, haddana talooyinka lagu soo jeediyey waxaa ka mid ahayd in lasoo dhiso xafiiska rasmiga ee madaxa mucaaradka ee dalka. Kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta dowladda sare iyo barasaabyada ismaamulada waddanka ayaa waxaa ka soo baxay heshiis ah in dowlad deegaanada lagu wareejiyo shaqooyin dheeraada. Tani ayaa timid kadib markii shaqooyinkan lagu soo daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa amar ku bixiyey in sanad maaliyadeedka xiga ee bilaabanaya bisha 7aad ee sanadka 2025 in ismaamulada loo qoondeeyo miisaaniyad dheeraada oo ay dadweynaha ugu fidin karaan adeegyadan. Hogaamiyaha qaranka ayaa sheegay inkastoo labada heer ee dowladda ay kala madax bannaan yihiin, haddana inay qasab tahay in xiriirka ka dhexeeya uu noqdo mid ku saleysan wadatashi iyo wada shaqeyn. Madaxweynaha ayaa dhammaan wasaaradaha, waaxyaha hoostaga iyo maamulada dowladda dhexe iyo kuwa ismaamulada ku buuriyey in haddii uu isfahan waa soo dhexgalo ay si degdeg ah u xalliyaan siduu ku baaqay madaxweynaha dalka William Ruto.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Haatanna Soomaaliya, wasiirka xafiiska banneeye ee arrimaha dibadeed ee Somaliland Dr Ciise Kayd Maxamuud ayaa ka warbixiyey heshiiskii is-afgaradka ahaa ee xukuumaddii madaxweyne Biixi ee la gashay Itoobiya iyo halkay ku dambeysay xilli ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya ee heshiiska gaareen arrinkaasi. Dr Saciid Kayd ayaa sheegay in nuqulladii heshiiskaasi ay ku wareejinayaan xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweyne Ciro si halkaasi uga sii ambaqaadaan dhammaystirka heshiiska. Heshiiskaasi wuxuu quseynayay qiyamka dalka iyo ummadda Soomaaliland, mana aha wax si dhab yar u dhammaaday ama wax si dhab yar u dhammaaday. Isfahankii waa la saxay. Khubaro labada dhinaca ayaa shaqaynayay waxyaabihii marka hore la saxay ayaa isku hagaajin u baahan sidii labada dal iyo labada dadba ay ugu cuntami lahaayeen ayna u shaqeyn lahaayeen, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xafiiska banaynaya ee Soomaaliland. Waxaa intaas isku diray in isfahanka oo la doonayay in labada dhinac ay ka faa'iidaan uu yahay middani ugu wada jirta labada dhinac ayna haystaan sharciyad adag oo heshiiskaasi aysan jirin wax caqabad ah ka hor gudban. Dr Ciise Kayd ayaa sheegay in warqadaha heshiiskaasi ee wasaaraddiisa ku wareejisay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo xukuumaddiisa. danka kale waxa uu ka dhawaajiyay in Soomaaliland in Soomaaliland uusan quseynin wada xajoodkii todobaadkii hore dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya kaasoo ka dhacay caasimadda Turkiga ee Ankara una dhaxdhaxaad ka ahay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Dr. Ciise Keed ayaa xusay inuunan waxba ka jirin hadalka uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya ee ah in Itoobiya ay ka laabatay isfahankii Soomaaliland ee iyo sidoo kale Itoobiya dhexmaray. Wasiirka ayaa ka dhawaajiyay intan iyo markii Itoobiya ay la saxdeen isafgaradka ay wada xiriireen meel fiicanna waxay marayaan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Awiis oo hadlay dhowaan kadib heshiiskii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxba ka ma jiraan ku tilmaamay heshiiskii dowladda Itoobiya ay la gashay Soomaaliland, kaasoo dad badan shaki geliyeen halkii uu ku dambeeyey. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ama gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Camir ayaa isagoo aan weli xilka la wareegin qaaday tallaabo cusub oo la xiriirta shaqada culus ee loo igmaday. Camir ayaa booqasho ku tagay halkuu ka shaqeyn doono gaar ahaan aqalka dowladda hoose Xamar, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey gudoomiyaha xafiiska sii baneynaya Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Ujeedka gudoomiyaha cusub ayaa ahay kormeer uu ku sameynayo xafiisyada dowladda hoose Xamar si uu qiimeeyo shaqada ka socota halkaasi. Sidoo kale waxa uu booqasho ku tagay xarumaha kala ah caafimaadka, daddigista, gaadiidka, gurmadka degdega, dhalinyarada iyo xarumaha kale ee ka tirsan waaxyaha dowladda hoose ee Xamar. Intaas kadib waxa uu warbixin ka dhigaystay madaxda waaxyaha uu booqday iyo gudoomiye Madaale oo la filayay in maalmaha soo socda uu wareejiyo xilka. Tallaabadan ayaa waxaa ku horreysay mid kale uu dhowaan qaaday Amiir kadib markii isagii taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ay la kulmeen xubnaha ugu sarreeya ururka haweenka qaranka oo gudoomiyaha ururkaasi Batuula Gabelle ay hogaamiso. Gudoomiyahan xilka la wareeginaya gobolka Banaadir ayaa ka hor intuusan haweenka la kulmin wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo warbixin ka siiyey sababta ururka haweenka qaranka ay uga cabanayaan dowladda. Gaar ahaan wasiirka arrimaha qoyska Camir ayaa haweenka ula kulmay la wadaagay loo firin oo madaxweynaha Soomaaliya uu uga siday, kaasoo ku aadan helidda muran ka taagan guriga hooyooyinka. Markaan dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi akhbaaraadka caalamka iyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka, aqalka sare ee waddanka Filibiin ayaa meelmiriyey heshiis dhanka difaaca oo ay dowladda dalkaasi la gashay waddanka Jabaan. Isafgaradkan ayaa qeexaya in ciidamada militari ee labada waddan ay ka howlgeli karaan iyadoo aan sii xoogeysanaysa xiisadda gobolka. Sanadka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in heshiiskan uu sare u qaadi doono wada shaqeynta militariga ee labada dal. Waxaa bayaanka ku xusan in tani ay xaqiijinaysa iskaashiga istaraatiijiga ee Filibiin iyo Jabaan ee dhanka nabadgelyada caalamka. Safiirka Jabaan ku batala dalka Filibiin Kazuya Endo ayaa ku sugan madashii lagu ansixiyey heshiiska difaaca, wuxuuna xusay in tallaabadan ee dardargelin doonto dhaqangelinta howlaha ay ka wada shaqeeyaan labada dowladood gaar ahaan dhanka ammaanka iyo gaashaandhigga. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa naga inta. anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idiin warramayay cid warkayga seega. waxay dib u daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaasoo qab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.